Hlustunaræfingar með takk, verkefnabók A. Höfundar eru Ásdís Lovísa Grétarsdóttir og Erna Jessen. Lesarar eru Anna Róshildur Benediktsdóttir Böving, Charlotte Böving, Thomas Madsen og Rasmus Stenberg Kristiansen. Útgefandi er Menntamálastofnun 2017. Stjórnandi upptöku eru Erna Jessen og Harpa Pálmadóttir. Hljóðritað hjá Hljóðvinnslunni EHF í desember 2017.